Radio Cultura. Eus.
Nik uste dut asteko gaztetxe bat barne maila meiratuta bakarrik dela eskola bat, da eskola bat bizirako, horrek herri bati asko ekartzen dio gazteak formatuko direnak, haien kabuz, eta horrez gain balanduko dituztenak interesatzen zaizkien gaiak, eta gainera gai horiek ekarriko bizkiete herriari. Irati naiz eta Hendaiakoa naiz eta 23 urte ditut. Hendaiako gaztetxean inplikatua naiz 16 urte ditudanetik. Are you still there inside my chest? I've been so worried. Hendaian badugu gaztetxe berri bat, herriko txeko lokal bat lortu dugu eta hori berrikuntza handia da gure gazte asambleak ez du inoiz holako lokalik ukan orain arte eta orain ari gira dena prestatzen, lokal horri gaztetxe itxura bat ematen eta laster inaugurazio bat eginen dugu festa handi batekin ospatzeko gaztetxe berri hori dugula. Atera gara beste esperientzia batetik, hori zen okupazioarena, pase baititugu bi urte etxe batean, eta bai ilegala zen, eta beti izan dugu epaiketaren bai itzala hor gure gainean, eta horrek ba, nahi eta nahi ez blokatu du pixka bat ere bai gure aktivitatea. Ze gauza bat ez delarik iraunkorra eta ez delarik segurra, horrek ere eragina du zure ekiteko moduan. Eta oraingo gaztetxe berrian aldiz badugu beste esperientzia bat. Herriko etxak onartua dena, herritarrek onartua dena. Eta aldiz ez da guztiz iraunkorra hau ere. Eta hori nahi genuen azpimarratu ere, zenta momentu urte bateko kontratu bat sinatu dugu. Eta herriko etxak nahi duelarik mozten aldu kontratua beraz. Ez da ere betiko gaztetxe bat. Urteak dara matzagu Hendaian gaztetxe bat galdeginez eta zergatik ez herriko etxari galdetuz lokal bat gazteentzat. Erakutsiz, genuela beharra, bazela mugimendu bat horren inguruan eta lokal batek ekarriko zituelako zagilago gaztentzat eta bar. Eta herriko etxak beti ezezkoa eman izan zigun, beraz orduan erabaki genuen guk atxemaitea beste zerbait, guk atxemaitea aterabide bat. Eta horregatik iritsi genuen okupazioaren aterabidera. Eta beraz etxe huts bat aurkitu genuen zituen 20 urte hutsa zela, guztiz abandonatua zen. Eta sartu ginen etxe horretan, denak garbitu ginoen, lana asko egin genuen. Eta hor nik uste dut erakutsi geniola bai herriko etxari, bai herriari zertarako gai ginen. Ola gazteak biltzen direlarik zer sortzen alduten. Eta etxe horren inguruan bi urtez izan ziren hainbat eta hainbat mugimendu, hainbat gauza antolaturik, hainbat ezagutza, jende asko hurbildu zen. Eta nire ustez hor erakutsi genuen, genuela indar bat. Eta herriko etxea hartu zen ere, aldiz peiketa bat izan genuen. Eta epeiketa horren ondorioz, etxetik kanporatu izan ginen. Etxa ustera behartu gintuzten, baina ez genuen batera isunik izan, deus, ez zigorrik ere. Beraz horrek frogatzen du ere okupazioak ez duela gero ondorio oso larririk ekartzen horrelako kasuetan, justu esperientzia bikain bat izan dela guretzat. Eta etxe hori utzi genuen, baina sartu ginen egunean berean herriko etxearen beste lokal batean. Pixka bat simbolikoki edo protesta gisa egin genuen hori. Beraz, auzapeza hurbildu zen egun horretan, elkarrizketa bat izan genuen, eta berak azkenean onartu zuen dokumentu bat izenpetzea. Hori izan zen duela urte bat, zen agurrilaren 25ean. Eta onartu zuen dokumentu bat izenpetzea, erraiten zuena, 18 hilabeteren buruan gaztetxe bat izango genuela Hendaia. Eta ara, gaur egun badugu lokal bat. Nik uste dut okupazioa aintzin eta okupazioa eta gero egoera aldatu dela herritarrekiko ere. Ze okupazioa baino lehen beharra ez ginen egin ezagunak, ez genuen lokalik ez genuen deus. Beraz antolatzen genituen gauzak beste elkarteen lokaletan edo herriko etxaren lokaletan. Eta nik uste dut okupazioarekin eta horrek okupazio batek egiten duen prentsa guztia, oihartzun handi bat sortzen da horren inguruan, herrian asko aipatzen zen ere. Beraz horrek ekarri du oihartzun bat eta nik uste dut oihartzuna oso positiboa bilakatu dela ere, ikusiz etxeak asteko itxura aldetik guztiz abandonatua zen, sasiz betea zen, oso zikina zen eta herritarrek ikusi zuten nola aldatu zen etxea ere eta ze itxura hartu zuen. Eta horrek nire ustez ekarri zuen herritarrek pentsatzea behar zela gaztetxe bat eta gazteok gai ginela kudatzeko toki bat hori positiboa zela. Beraz, nire ustez okupazioak aldatu du ere herritarren jarrera gaztetxearekiko. Bintzat, jende guzia jakinean zen. Zertzen gaztetxea, zertan ari ginen, eta orain herriko txako erabaki duela lokal bat uztea, nik uste dut herriaren gehiengoak txalotu duela erabaki hori. Orain dugun lokala herrikotxearena da, beraz erran bezala. Aldiz okupatu genuen etxea pribatua zen. Herrikotxeak ezin zegun beste etxe pribatu horrekiko inolako eskubiderik eman. Eta etxe pribatuak momentuz utxas egitzen du. Beraz ez dakigu ea baden proiektu bat edo ez. Iduri du momentuz ez ez. Aldiz epaiketa bat eraman zuten defendatzeko haien propietate hori. Eta herrikotxeak eman digun lokal hau, urte bateko epean, baitelako bai proiektu bat. Orain giren lokalean ere bada proiektu bat, eta da etxe bizitza proiektu bat. Bada proiektu bat aski finkoa, eta horregatik bat temporala da gure gaztetxean, gehienez bizpairu urte irango ditu. Gero etxea botako dute eraikitzeko beste etxe bizitza batzuk. Bai, akitzen du ala ere egonkortasunik ez izateak eta epe luzerako planik ere ezin duzu egin. Gu egia esan ohitu gira hori okupazioan hola izan da. Epe luzera ezin genuen gure burua ikusi etxe hortan eta azkenan bi urte pasa ditugu. Beraz, orain nik uste dut etxe herri hontan ere naiz eta gauza temporala izan. Ba, egingo dugula betirako balitz bezala, berriz inplikatuko garela, eta ari gira obrak eta bar, ari gara pentsatuz, bombe, ez dakigu zenbat irango dugun, gu inplikatuko gira eta gero ikusiko. Eta uste dut beti hola egin dugula eta hola egingo dugula. Eta bi urtenen buruan ba, galtzen badugu lokal hori, borrokatuko girela beste batu kaiteko. Some things are meant to be. Ikustu dut 16 urterekin gaztetxean inplikatu nintzela, boia esan laguntza harrago batzuk aipatu ziguten. Baina bagenuen irustez gogo bat herrian inplikatzeko, ikusiz Hendaiako egoera, Ipar Euskal Herriko egoera eta Euskal Herri osoko egoera, inera, zenbat problematika ditugun gure inguruan. Eta problematika guzti horiek ikusiz, ba, gaztetxa badateresana bat zu gaztea zilerarik militantzian sartzeko, gauza batzuk egiteko zure herriaren alde. Gauza biziki sinpleak izan daitezke, baina herriko bestetan ba, beste giro bat eskaini, beste eskaintza alternatibo bat eskaini. Hori da adibidez gazte zarelarik interesatzen zaizuna. Eta nik uste dut olako gozetan asko ekartzen diozula zure herriari. Antolatuz hitzaldiak, proiektzioak, beste gai batzuk lantzeko modu bat da. Etxe bizitzaren gaia adibidez endaian lantzekoa da eta gaztetxak permititzen digu olako gaiak mai gainera eramatea. Hendaian badituzu hainbat mundu herri batean ikustuten daia aski berezia dela. Eta hori gaztetxa sartzen da euskal mundu hortan, eta badira beste hainbat euskal elkarte euskararen alde eta euskal kulturaren alde lan egiten dutenak, eta biziki garrantzitsuak direnak nire ustez. Eta gero Hendaian bada gauza hori ere jendea ez dela asko Hendaian egoten jatzen dela edo Irunera, edo gehiago Donibanera, eta gaztetxa ere bai da tresna bat, ba, jendeak Hendaian denbora gehiago pasa dezan, bizia izan dezan Hendaian, eta bar. Lokala izan genuen Agorrila astapenean, Hendaiako pestak ziren Agorriliko bigarren astean. Beraz, lokala prest izan gabe, hala ere ireki genuen festetan, ezin genuen lokali gabe egon festa bietan. Eta orduan Hendaiarrek aukera izan zuten gaztetxea ezagutzeko. Eta justu geroago, bi aste geroago, izan zen Gezazpiren kontrako kontragailurra Hendaian. Beraz, horrere gaztetxa ireki genuen eta hainbat animazio proposatu genituen kontragailurreko gaztegunarekin batera. Eta hor, ba, oso momentu punkosoak pasa genituen ere gaztetxean, izan ziren bertsolaria, kontzertu batzuk. Eta beraz, jadanik ba, antolatu ditugu bi gauzaiek gaztetxean, oraindik prest izan gabe. Eta orain gehiago ari gara, ba, pentsatzen, ba, ze obra, ze apainketa eraman ditugun, nola emanen ditugun ba, estena, ostatua eta bar, bilkura gela bat, Eta gero datorrena, ikusiko, lehenengo irekiera handi bat. Eta gero ba, ikusi behar dugu jendeak zego goduen, badira berri batzuk, gazte berri batzuk sartu direnak asamladan. Beraz, haiek ere proposamen berriak ekarriko dituzte. Bada talde bat motibatzen ari dena garagarnoa egiteko. Ikasteko nola egiten den garagarnoa eta garagarnoa artesanala egiteko. Eta gero segituko dugu betiko zekin irostez kontzertuak, itzaldiak, tailerrak, bazen bertso eskola, beraz ikusiko ere hori segitzen dugun, baziren autodefentsa klaseak. Beraz hori dena ere ikitzekoa da, terekiko dugu ere erramezala gazte berriekin. Momentu honetan, 20 gazte inguru gara eta bada adin desberdintasuna, ere 16 urtetatik 26, 27 urtetara. Beraz, badira hainbat interes desberdintzen da 16 urterekin edo 26 urterekin ez dituzu problematika berak, ez dituzu gai berak landu behar, landu nahi. Eta hortan izango dugu ere erronka bat, nire ustez ikusteko nola funtzionatuko den adin desberdintasun horrek. Nik uste dut asteko gaztetxe bat barne maila meiratuta bakarrik dela eskola bat. Eta ez baitezpa kanpokoentzat, baizik eta bertan militatzen duten edo parte hartzen duten gaztentzat. Da eskola bat bizirako, zenta da ikasten duzu gauzak antolatzen, ikasten duzu talde batean funtzionatzen, erabakiak hartzen, atera bideak atxematen arazoen aintzinean. Beraz, gauza asko ikasten dira, deia gazte bezala, beraz, horrek herri bati asko ikartzen dio gazteak formatuko direnak, haien kabuz, eta horrez gain, ba, landuko dituztenak interesatzen zaizkien gaiak, eta gainera gai horiek ekarriko dizkiete herriari. Beraz, hori gehiago formakuntza aldetik, eta gero, ba, diez, beste aldetik gazetxek, ba, hemen behintzat beste aktore batzuk dira ere bai, eta nik uste dut gure herrietako beste ekartzen diegula beste atmosfera bat, beste giro bat, eta orduan bada beste eskaintza bat jendearentzat. Nire ustez bai gaztetxe batek gustartzen ditu bai militantzia eta ere bai elkarte bizia, beste giroa, baina gero gaztetxe bakoitza desberdina da eta bakoitzak gazte desberdineko osatzen dute, beraz gero taldeak ikusi behar du ere ze gogo duen, ze interes duen, ze ikusten duen bere herrian behar dela. Beraz horregatik dira aina anitzak eta desberdinak gaztetxeak ere. Inaugurazio beste eginen dugu nire ustez azaro hasieran, baina oraindik ez dugu datarik finkatua, ikusi behar du baitugu obrentzat eta zenba denbora hartuko dugun. Baitugu ere bai marrazkilari bikain batzuk murruak apainduko dizkigutenak, beraz ikusi behar dugu horrek denak zenba denbora hartuko duen. Espero segituko dugula hola, taldeak segituko duela elkarrekin, motibatua, berriak ere motibatuko direla zinez, eta beste gazte problematika batzuk ekarriko dizkigutela. Behar badaniko gita hiru urtetan antzia ditu denak, beraz ama sei urteko batek behar bat ekarriko ditu berrikuntza horiek, espero. Eta espero segituko dugula giro berezi hori sortzen.
Radio Kultura. Puntu eus.